Am ajuns și la punctul fix, da, al întâlnirii pe care o anunțam mai devreme. Suntem în direct și pe pagina de Facebook România Actualități cu Alina Pătrăhău. Sărut mâna, bine venit, Alina.
Bună ziua, bine v-am găsit.
La mulți ani, uite, să spunem și la radio de Sfânta Alina. Așa?
Mulțumesc tare mult.
Asociația Dăruiește Aripi, o organizație non-profit fondată în 2013, dacă datele mele sunt corecte, cu scopul de a asigura accesul la servicii medicale de calitate pentru toți copiii cu cancer din România. Asociația are deja un renume, dar pentru cei care nu știu de Dăruiește Aripi, cum a început povestea asociației?
E o poveste tare frumoasă, pe care îmi face mare plăcere de fiecare dată să o amintesc. În 2010 am auzit de cazul unui copil bolnav de cancer, era un băiețel de 2 ani atunci, Tony, are 18 ani acum, este bine, era un băiețel din gașca noastră și a fost pentru prima dată când cancerul pediatric a ajuns atât de aproape de mine și efectiv m-a mișcat profund pentru că mi-am dorit să fac ceva să-l ajut pe Tony. Și ce am făcut atunci este că am scris un e-mail unei clinici specializate din Germania și mi-a răspuns în 2 ore și mi-au spus că îl primesc pe Tony pentru că au un program care cred că i s-ar potrivi și auzisem de formularul S2. După ce mi-au scris, să-ți dai seama că mă gândeam că trebuie să facem roșii de câteva zeci de mii de euro, nu știam ce se întâmplă, nu știam costurile, dar mă așteptam la ceva foarte mult și atunci auzisem de formulare S2, m-am interesat, l-am obținut simplu și legal și în 4 zile Tony era în Germania. Îți dai seama că pentru mine a fost o experiență care nu am lăsat-o așa să treacă și să mă gândesc la ea cu nostalgie și mi-a plăcut foarte mult ce am simțit atunci și practic la momentul ăla mi-am dorit să ajut mai mulți copii și nu e greu să se splituiască, să zic așa, informația, după care a venit alt copil și alt copil și am intrat în lumea asta de care nici nu știam că există.
De ce Germania și nu România? A fost primul
Cred că toată lumea care ne ascultă acum știe. Era 2010, lucrurile s-au schimbat foarte mult de atunci. Era când auzeai copii bolnavi de cancer, n-aveai cum să nu-ți dorești să faci cât mai mult pentru ei și primul gând a fost să-l trimitem. Lucrurile nu se mai întâmplă la fel acum. Sunt chiar medicii din Germania cu care am rămas în legătură și acum și trimitem și acum copii atunci când medicii ne solicită să abordeze anumite proceduri din planul de tratament care în România nu sunt atât de disponibile, să zic. Și aici vorbim, cancerul este o boală rară, sunt câțiva copii, nu există specializare oncologică pediatrică și atunci normal că în continuare trimitem. Dar mi-aduc aminte că cel puțin în ultimii ani medicii din Germania mi-au spus că protocolul care se face la ei se face și în România. Și de ce să muți un copil să-l iei de la școală, să-l iei de lângă prietenilor, de lângă bunici și să nu continue aceste protocoale în România, ci să meargă pentru acele intervenții, cum ar fi chirurgie sau, eu știu, alte investigații și atunci asta facem în continuare.
În ultimii 16 ani s-au schimbat multe lucruri și în sistemul medical la noi, la care ați contribuit și voi cu Dăruiește Aripi. Uite, mă uitam, reabilitarea compartimentului de oncohematologie pediatrică la Constanța, reconstrucția, modernizarea secției de terapie intensivă nou-născuți și prematuri, tot la Constanța. Cum a primit sistemul medical de stat mâna asta întinsă, ajutorul de la voi?
Îmi amintesc prima dată când m-am dus la autoritățile din Constanța să-i rog să aloce un spațiu pe care noi ne dorim să-l reabilităm și vom acoperi toate costurile necesare. Toată lumea s-a uitat foarte ciudat la noi în Spitalul Județean, nu existase până atunci cineva să vină să zică vreau să facem, să înființăm acest compartiment. Și a fost destul de greu să-i convingem, până la urmă au alocat spațiu și am creat un spațiu dedicat pentru acești copii la intrarea în spital, pentru că, de fapt, copiii nu veneau la spitalul din Constanța și unele proceduri se pot face aproape de casă, adică nu trebuie să faci un drum până la București pentru o recoltare de analize sau un set de analize sau un RMN, sunt aceste părți din tratament și din investigații sunt disponibile și la Constanța.
Și care sunt absolut necesare.
Și care sunt absolut necesare și se pot face. Deci nu totul se face la Constanța. Și atunci, pentru copiii din zonă, am vrut să creăm un spațiu pentru acele proceduri din plan, pentru care aveam un medic-oncolog acolo care lucra în secția de pediatrie, adică el nu-și făcea practic, nu-și punea în aplicare specialitatea pe care a urmat-o. Și atunci am zis, hai să construim acest spațiu, doamna doctor să vină aici și să se ocupe exclusiv de copiii ăștia împreună cu asistente și copiii cu cancer nu au voie să intre într-o secție cu alți copii bolnavi, nu au voie să ia contact pentru că orice poate fi chiar fatală. Și atunci vă dați seama că a fost primul nostru proiect, când în 2014 când l-am terminat și au început să vină primii copii, noi practic noi voluntari, că eram voluntari la momentul ăla, veneam la servici. Deci veneam în dimineața, ne dădusem deja demisiile care cum puteam. Vorbesc de mine și de câteva prietene pe care am reușit să le angrenez sensibilizându-le pentru cauza asta și veneam și stăteam în fiecare zi în spital și consider că acei ani în care din 2010 până în din 2013 până în 2017 cât am stat 4 ani în secție zi de zi, de dimineață până după amiază, a fost temelia și înțelegerea profundă a problemelor cu care se confruntă familiile în care există un copil cu cancer și disfuncționalitățile sistemului nostru. Și practic ceea ce am construit după, începând cu 2018, când de fapt am început, când ne-am dorit să facem mai mult decât pentru copiii din Constanța să facem ceva la nivel național, primul lucru pe care ți-l dorești este să știi câți copii cu cancer are România, ce tipuri de cancer au acești copii și lucru pe care l-am făcut și consider că este fundamentul pe care construiești orice politică publică sau orice protocol este Registrul Național de Oncologie Pediatrică în parteneriat cu Societatea Română de Oncologie Pediatrică. Practic împreună am reușit să creăm un sistem în care să avem toate bazele de date, bineînțeles în toată rețeaua de oncologie pediatrică și practic a fost pentru prima dată când România știa exact câți copii cu cancer, care este incidența în fiecare an, ce tipuri de cancer, unde se tratează ei, cum, și am făcut și studii de supraviețuire. Deci, și asta n-am fi putut să facem fără medici oncologi pediatri care au venit în această și au dorit această schimbare. Practic să ai date reale este un diagnostic pus bine.
Și știi care e situația.
De aici poți să construiești mai departe.
Cum funcționează registrul și mă refer la pacienți acum, au acces, anunță
nu,
ei?
Nu,
sau
registrul,
care e?
Nu. În România sunt 12 secții de oncologie pediatrică, deci cumva orice copil cu cancer, indiferent că ajunge o zi sau într-o zi sau într-o zi, într-una din ele, din aceste secții, toate aceste secții introduc datele acestea într-un sistem informatic. Practic nu este o bază de date la care să aibă acces pacienții, că sunt registre în toată lumea, trebuie să pentru astea sunt făcute registrele, pentru a ca autoritățile și cei care trebuie să ia decizii pot avea acces la date. Da, și asta înseamnă, suntem la zi cu el, chiar și pe anul ăsta sunt introduși și...
Cum arată situația pe ansamblu? Așa.
Uite, noi am făcut primul studiu, per ansamblu este că în fiecare an în România sunt diagnosticați aproximativ 500 de copii. Așa cum spuneam, gândiți-vă că sunt 500 de copii versus aproximativ 100.000 de adulți. Asta odată pentru că intervalul de vârstă la adulți este de 5 ori mai mare decât, deci vorbim 18, poate 90 plus. Și a doua este că copiii nu au multe cancere de adulți, nu știu, sân, prostată și altele, dar... cum arată, deci aceasta este incidența, noi am făcut și studii de supraviețuire și ultimul studiu de supraviețuire pe care l-am făcut în 2023 arată că supraviețuirea la 5 ani în România, care a fost făcută pe copiii diagnosticați între 2014 și 2017, este de 74%. Este mai mică decât media europeană. Poate este un procent mare, dar este insuficient față de posibilitatea actuală în care copiii pot primi tratament. Ne dorim să ajungem la, să ajungem și noi, de ce copiii noștri să nu aibă acces în, în momentele astea în care nu mai există granițe, nu mai există bariere lingvistice, totul este transparent, totul, toate țările și toți specialiștii și toate grupurile de lucru din Uniunea Europeană ne primesc cu brațele deschise, ne oferă informații, dar vorbim de un sistem care trebuie să funcționeze.
Care e rolul statului în acest sistem? Vă sprijină, vă poate sprijini mai mult, vă poate ajuta?
Să știi că nu am întâlnit pe nimeni să spună mă opun. Nimeni, indiferent de partidul politic, de, eu știu, de funcția pe care a avut-o, nu a spus nu vreau să fac ceva pentru copii cu cancer. Greu, dar dacă te duci și ai spune, uite, vreau să fac asta, veniți cu o soluție, oamenii nu știu ce soluție trebuie să...
Trebuie să te duci și cu soluția,
Da, trebuie să duci cu problema, te duci și cu rezolvare. Și asta încercăm să facem împreună cu Societatea Română de Oncologie Pediatrică, să construim o strategie națională, pentru că această boală, cancerul este cea mai complexă boală pentru că poate apărea la oricare dintre organele noastre. Și atunci, fiind puțin copii, puțin specialiști, puține secții, deci numărul de secții din România este și numărul de paturi poate este îndeajuns pentru numărul de copii. Dar vorbim de distanțe geografice mari, vorbim de acces limitat. Și în studiul de supraviețuire pe care l-am făcut împreună cu experții Comisiei Europene ne arată că în interiorul României diferența de supraviețuire între copiii săraci și copiii bogați, vorbesc de zona București-Ilfov versus zonele din Moldova, este de 10%. Asta e poate cea mai grea informație pe care o am și pe care o avem și care o știm. Și asta, până nu facem ceva, pare că suntem de partea...
E un dezechilibru care...
Un dezechilibru, da. E aceeași diferență pe care o poziționează România în raport cu țările din vest. Deci toată lumea vorbește despre cum e afară și cum e aici la noi, dar hai să ne uităm puțin și în interiorul țării, să vedem că întâi să ne facem noi aici, în grădina noastră, treaba și după aia să ne comparăm și cu ceilalți.
Da. Diferență majoră între zone și la noi...
Exact.
Alina Pătrăhău dăruiește aripi între prieteni astăzi, suntem în direct și pe Facebook România Actualități. Uite, ne-ai povestit că ai început cu un grup de prietene. Care e profilul donatorilor? Cine donează? Cine vă ajută? Care a fost cea mai mare donație primită?
Cea mai mare donație primită este de la o companie de telefonie mobilă. Undeva la 2 milioane de euro când am făcut secția de terapie intensivă nou-născuți, ei sunt partenerii principali ai acestui proiect. Profilul donatorului este omul care ne cunoaște, omul care înțelege, omul care și-a dorit să ne cunoască și să se alăture unei misiuni care într-adevăr nu oferă lunar ceva palpabil sau nu pot să vă zic că luna viitoare o să facem noi sau o să și o construcție a unei secții sau o înființare a unei, nu este îndeajuns dacă nu conectăm toată infrastructura și tot sistemul astfel încât să ca copilul să nu aibă întreruperi în procesul de îngrijire. Sunt firmele care pot să direcționeze din impozitul pe profit și suntem într-o perioadă foarte prielnică și pe dăruieștearii.ro, pe site-ul nostru, pot găsi toate informațiile și se poate completa totul online și îi invităm pe oameni să ne cunoască și să se alăture misiunii noastre și pe site, nu putem să vorbim acum, dar pe site-ul nostru se găsesc toate inițiativele pe care le avem în această misiune. Suntem transparenți, suntem auditați de auditor extern.
Remarci, ca să spun așa, la oameni acea reticență care se referă de obicei la bani și că n-ajung unde trebuie,
Corect.
N-ajung pentru ce au fost donați.
Corect. Normal, dacă să trăim niște lucruri foarte incerte, parcă nu mai ai încredere în nimeni, parcă sunt situații în care te încredeai și care te-au dezamăgit. Normal că și intrăm și noi sau partea asta de a face bine intră în această perspectivă. Dar sunt oameni care fac, sunt multe, fără societatea civilă, ce am reușit să fac, ce a reușit societatea civilă să facă în ultimii ani, cred că sunt niște lucruri care cât de cât mai țin România pe linia de plutire, adică a contribuit destul de mult. Pe de altă parte, invităm pe oameni să ne cunoască, să ne sune. Numerele noastre de telefon sunt pe site, pot vedea pe site, pe dăruieștare.ro, toate inițiativele noastre în derulare. Facem un program de îngrijire la domiciliu, este unic în România. De ce? Pentru că, de fapt, luăm unele proceduri din planul de tratament pentru care copilul este obligat să vină la spital, alea cele mai simple. Și vorbim de recoltarea unor analize, vorbim de administrarea unor terapii, vorbim de simple. Deci nu facem chimioterapie acasă, ca să nu se înțeleagă așa, dar sunt niște proceduri din planul de tratament pentru care copilul trebuie să vină cu 2-3 zile înainte de cura de chimioterapie și 2-3 nopți dormite la spital în loc de a le dormi la ei acasă. Vă dați seama ce înseamnă. Și sunt copii care trebuie să vină la spital să stea peste noapte, că a doua zi de dimineață are de făcut nu știu ce, nu mai vorbesc în perioada COVID în care toți trebuiau testați și asta am făcut acasă și practic am dus spitalul la ei acasă pentru acele proceduri care se pot face în siguranță acasă. Și asta nu o facem noi, o decide medicul curant, oncolog, pediatru, în funcție de situația medicală a fiecărui copil. Și tare mult le place când... dar asta este strict decizia medicului curant.
Uite, mai am o curiozitate, hai să zic chiar de lifestyle, legată tot de donatori. Și am să plec de la exemplul lui celebru, al lui George Michael, care după ce a dispărut s-a aflat că era unul dintre cei mai mari donatori pentru cauze de sănătate, că donase milioane de, zeci de milioane de euro, dar în timpul vieții nimeni n-a știut asta. Aveți donatori anonimi nu vor să se laude cu așa ceva?
O, da. Am primit săptămâna trecută 10.000 de lei de la o persoană fizică și i-am sunat. L-am sunat pe domnul acesta și ne-a zis că a fost dorința lui, ne-a ales pentru că a căutat și ne-a găsit și i-a plăcut ce facem, nu vrea să se audă. Gândește că noi am multe situații de copii, de discuții pe care, sincer, cred că nu o să le afle nimeni, sunt ale mele acolo pe care nu că nu vreau să le împărtășesc cu nimeni, ci doar că cred că locul lor este acolo, a rămâne în doar noi și universul să le știe, dar... sunt situații în care oamenii chiar nu vor să... Și sunt firme cu care ne dorim să ne permită să le punem logo-urile pe site și nu vor. Nu din cauze că poate altcineva sau, eu știu, vede cineva. Sunt firme mari, sunt firme care au expunere, sunt firme care cred că le-ar da foarte bine, dar efectiv sunt oameni care au traume în viețile lor și nu fac asta pentru a se expune, fac asta pentru a-și umple un gol din sufletul lor pe care îl au.
Uite, să știi că mă bucură foarte mult ceea ce ne-ai povestit acum, că mai sunt și oameni care dăruiesc fără să aștepte să primească ceva în schimb. Aveți o statistică la Dăruiește Aripi, ați făcut un calcul, câți copii ați salvat, cât au o viață mai ușoară?
La un moment dat, la început, când ajutam mult mai mulți copii față de acum, aveam o bază de date, trecusem de vreo 3.000 acum câțiva ani, destui, după care n-am mai ținut chestia asta, dar n-am ținut, uite, ajută la tipul ăsta de să știi câți și să pui pe site și normal, cifrele contează.
Volumele vând domeniu, nu?
Da. Sunt copii care ajutor înseamnă poate și să-i dai o informație bună părintelui. Ajutor, noi nu oferim ajutor financiar pentru că nu am putea să alegem cui să-i dăm, cui să nu-i dăm, ci toți banii care vin în Dăruiește Aripi merg ori către proiectul și plătim toate costurile acestui program de îngrijire la domiciliul și n-am refuzat niciodată niciunul dintre medici și am reușit să găsim și Andreea, colega mea, Andreea Drăgan, care e mama unui copil supraviețuitor de cancer, gestionează și nu știu cum face, că câteodată sunt 5 vizite într-o zi, nu știu unde le găsește pe toate asistentele disponibile, le întoarce din toate drumurile lor, pentru că asistentele pe care noi le avem sunt asistentele din oncologie pediatrică și în zilele lor libere fac lucrul ăsta, bineînțeles că al doilea lor job, dar reușim să acoperim toate aceste nevoi și asta ne bucură foarte mult și de asemenea cu cât oamenii ne sunt alături și fiecare să doneze orice sumă ar putea și orice pe noi ne ajută să depășim acele momente grele, că sunt momente în care copiii mor, sunt momente în care părinții cad. Sunt momente în care și involuntar mergem în spital, suntem cu ei, sunt momente grele și asta câteodată ne oprește și pe noi și ne chinuie așa și nu putem să... Dar overall...
Aș putea spune că astea sunt cele mai mari provocări.
Da, așa este. Overall am învățat în ultimii ani să iau partea bună a lucrurilor, să mă uit în urmă și să văd rezultate, să văd copii care sunt bine. Uite cum e Tony, primul meu copil, pe care l-am ajutat și să mă uit la lucrurile bune, pentru că, sincer, mila asta și greutatea asta pe care o trăim noi uitându-ne la ei este infinit mai mică decât ceea ce trăiesc ei și atunci hai să ne scuturăm puțin, să ne revenim și să facem ceva pentru a-i ajuta atâta cât ne permite puterea și inspirația, să zic așa. Ceea ce nu putem să facem, nu putem să oprim acest diagnostic, cred că sunt cei care cercetătorii sau știu eu care lucrează la lucrul ăsta, dar ceea ce putem noi să facem fiecare cu ce poate, cu timpul lui poate, cu o donație, cu o recomandare, cu un share, eu știu, pe rețelele de socializare, ne ajută să ajungem la acei oameni care rezonează atât de bine cu cauza noastră și împreună putem să facem lucruri mai frumos.
Găsiți toate aceste informații pe internet, disponibile tuturor, Dăruiește aripi. Acolo puteți da o mână de ajutor. Alina Pătrehău, mulțumesc tare mult, Alina, mult succes și multă putere.
Mulțumesc tare mult, mi-a făcut mare plăcere să povestim, să-mi amintesc de primele noastre, să-mi amintesc de toate momentele astea frumoase, recunosc că îmi place.